que non chova. As temperaturas poden ser máis altas ou máis baixas, pero iso non ten maior importancia. Incluso agora mesmo estamos detectando xa de fai 3-4 aniños que moita xente que as súas vacacións, as súas visitas eran hacia o sur ou da meseta hacia baixo, agora están subindo hacia o norte, non? Tanto a Galicia como a Asturias, Cantabria ou País Vasco. Nosotros estamos cerca dos 6, a ver se superamos os 6, chegamos aos 7 millóns de visitas a Galicia, e isto pues, é un futurible, pero bueno, pero penso que vai ser un magnífico brazo. A hostelería está en un progreso importante, non só en Lugo, sino en o resto do país. Non? Cada vez hai máis profesionais ao frente das empresas, as administracións, xunto con outras axentes, están facendo unha moi boa labor de promoción. E, bueno, isto fai que todo un cóctel importante para que a xente se achegue a Lugo, xa como un destino principal, non? De paso, como era ata aí 10 ou 12 anos. Entón, é importantísimo.